Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 22. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Od danas nove mjere u cijeloj Crnoj Gori nakon proglašene epidemije koronavirusa, obavezno nošenje maski. Jutros još dvije žrtve od COVID-19 u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore ne vidi smisao nastavka dijaloga sa Srpskom pravoslavnom crkvom jer eksplicitna ponuda vlade također je veoma eksplicitno odbijena, saopštio potpredsjednik Zoran Pažin. U Skupštini Crne Gore premijer Duško Marković odgovara na pitanja poslanika. Na Aljasci zemljotres jačine blizu 8 Richtera. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Vlada Crne Gore za sada neće nuditi nastavak razgovora Srpskoj pravoslavnoj crkvi o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, saopštio potpredsjednik vlade Zoran Pažin.
U ovom trenutku ne vidimo smisla nastavka dijaloga jer je ponuda vlade koja je bila veoma eksplicitna, također veoma eksplicitno odbijena. Vidjet ćemo šta nosi buduće vrijeme.
Nošenje maski u Crnoj Gori obavezno, komunalna policija kontroliše sprovođenje naredbe. Srpski doktor Rade Panić je jedan od potpisnika apela usmjerenog protiv kriznog štaba u Srbiji. O razlozima podrške inicijativi on kaže:
radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori rano jutros preminula su dva pacijenta zaražena novim virusom korona. Jedan pacijent je preminuo u kliničkom centru Crne Gore, a drugi na jedinici intenzivnog liječenja opšte bolnice u Baru. U Crnoj Gori je dojuče evidentirano preko 1900 zaraženih koronavirusom. U Crnoj Gori je od danas zbog epidemije koronavirusa obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom, uključujući i djecu starije od 7 godina. Nošenje maski nije obavezno na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distance i ranije propisanih mjera. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je u utorak na predlog Instituta za javno zdravlje proglasilo epidemiju novog koronavirusa na cijeloj državnoj teritoriji. Do 6. augusta je produžena zabrana rada disko klubova i barova i noćnih klubova, kao i zabrana organizovanja svadbi, maturskih, rođendanskih i drugih privatnih proslava. Predsjednik Pokreta za promjene i poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević strahuje da je njemu i članovima njegove porodice ugrožena bezbjednost zbog prijetnji koje mu stižu preko Facebooka, kako objavljuje list Dan. Pozivajući se na neimenovane izvore iz Demokratskog fronta, porodici Medojević su navodno prijetili crnogorski državljani koji žive u Luksemburgu. Prijetnje su uslijedile nakon objave Medojevića u vezi sa zloupotrebom glasanja crnogorskih državljana koji žive u Luksemburgu i koji godinama organizovano dolaze da glasaju na izborima u Crnoj Gori, iako, kako se navodi, na to nemaju ustavno i zakonsko pravo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetska zdravstvena organizacija okupit će naučnike i stručnjake iz više područja za borbu protiv dezinformacija, relativno nove opasnosti po javno zdravstvo, saopšteno je iz Svjetske zdravstvene organizacije. Matematičari, IT stručnjaci, sociolozi, psiholozi, zdravstveni i komunikacioni stručnjaci bit će dio projekta. Najavila je Svjetska zdravstvena organizacija na kraju online konferencije za medije, ne navodeći detalje. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejezus upozorio je na početku pandemije na infodemiju, poplavu informacija, dezinformacija i uznemirujućih teorija zavjera. Snažni zemljotres jačine 7,8 Richtera pogodio je danas Aljasku i izdato je upozorenje na tsunami, saopštio je Američki institut za geološka istraživanja. Potres je zabilježen na dubini od 9,6 km sa epicentrom u moru jugoistočno od grada Perivila. Upozorenje za tsunami izdato je za dijelove Južne Aljaske, Aleutskih ostrava, koji su najbliži epicentru i poluostrava Aljaske. Za sad nema podataka o šteti i žrtvama. Specijalna policijska jedinica Bolivije pokupila je 420 tijela u prethodna dva dana u dva grada. Vjeruje se da je 80-90% umrlo od COVID-19, saopštile su vlasti. Direktor specijalnih snaga za borbu protiv kriminala, pukovnik Ian Rojas, rekao je da su njegovi policajci pokupili tijela sa ulica, vozila i kuća u glavnom gradu La Pazu i u najvećem gradu Bolivije, Santa Cruzu. Institut za forenziku u Boliviji saopštio je da su od 1. aprila do ove nedelje njihovi radnici i saradnici pokupili preko 3000 tijela ljudi koji su vjerovatno umrli od COVID-19. Predsjednik organizacionog komiteta olimpijskih igara u Tokiju, Yoshiro Mori, rekao je danas da se to takmičenje neće održati sljedeće godine ako se situacija sa pandemijom koronavirusa ne promijeni. Mori je za japansku televiziju rekao da se nada da će se situacija popraviti i nagovijestio da će ključna stvar biti vakcina. Na pitanje ako se ovakva situacija sa koronavirusom nastavi, da li je moguće održati igre, Mori je odgovorio, ako situacija ostane ovakva, nije moguće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U Skupštini Crne Gore počeo je premijerski sat, u okviru kojeg premijer Duško Marković odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Poslanici će Markovića između ostalog pitati o turizmu, identitetu, ekonomiji i drugom. Nakon jučerašnjih propalih pregovora vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve o zakonu slobodi vjeroispovijesti, očekuje se da ta tema bude u fokusu debate poslanika i crnogorskog premijera. Sjednicu prati Predrag Tomović.
U ime kluba poslanika Demokratske partije socijalista Branimir Gvozdanović pita je premijera Markovića šta će konkretno podrazumijevati treći paket mjera koji vlada najavljuje i mogu li se privrednici u sektoru turizma nadati podršci.
Suočeni sa činjenicom da u najznačajnim evitivnim tržištima koji gravitiraju ka Crnoj Gori ima se dosta problema sa pandemijom, sigurni smo da ne možemo očekivati rezultate koje smo bili planirali, čak i rebalansom budžeta. Zbog toga je jako važno da čitava crnogorska javnost čuje koje su to mjere koje ćete preduzeti u kratkom roku i razumijem da već sutra će te mjere biti dodatno promovisane.
Premijer Marković je kazao da je nakon dva seta mjera pomoći i podrške privredi i građanima, vlada pripremila treći paket čiji se dio, kao i u prethodnim paketima, odnosi na značajnu pomoć turizmu kao jednoj od ključnih privrednih grana, koja je posebno ugrožena zbog pandemije koronavirusa.
Želim da vam saopštim da je samo kratkoročni set predloženih mjera u turizmu vrijedan ukupno 67,85 miliona eura do 2022. godine. On uključuje subvencionisanje kamatne stope za reprogram kredita kod investicionog razvojnog fonda i poslovnih banaka vrijedan 12 miliona eura. Primjenu snižene stope PDV-a od 7% na periodu godinu dana, to je do sredine naredne godine, ukupno vrijednu 16 miliona eura. Kreditnu liniju kod investicionog razvojnog fonda za likvidnost i obrtna sredstva sa subvencionisanom kamatnom stopom, subvencije za izdavaoce privatnog smještaja vrijedne 3 miliona eura, te subvencije za tur operatore i sredstva za promociju.
U nastavku premijerskog sata poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić pitaće premijera Markovića da li vlada intenzivno radi na unijačenju Crnogoraca, što je, kako je ocijenio, u funkciji promjene identiteta pravoslavnog stanovništva na prostoru današnje Crne Gore. Predsjednik posebnog kluba poslanika Aleksandar Damjanović pita kako vlada Crne Gore gleda na enormnu neusaglašenost detaljnih urbanističkih planova Budva centar, izmjene i dopune i Bečići sa planskim dokumentima višeg reda, čime se, kako ocjenjuje u svom pitanju, krši zakon i da li vlada u funkciji sprečavanja tog organizovanog kriminala planira da proglasi zabranu gradnje na tom području. Poslanik Ervin Ibrahimović pita da li je vlada uradila procjenu kakve će posljedice izazvati kriza izazvana pandemijom koronavirusa po ekonomsku stabilnost do kraja fiskalne godine, kako bi omogućila održivost javnih financija, shodno tome nastavak redovnih isplata zarada, penzija i socijalnih davanja. Predsjednik kluba poslanika Socijaldemokratske partije Raško Konjević pita zašto su vlada i vladajuća većina odbili zakonske prijedloge SDP-a koji se odnose na smanjenje stope PDV-a za turističku i ugostiteljsku djelatnost, kao i da li je vlada razmatrala finansijske rezultate uključivanja privatnih zdravstvenih ustanova u sistem javnog zdravstva. Nakon jučerašnjih propalih pregovora vlade i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, očekuje se da bi ta tema ipak mogla biti u fokusu današnjeg premijerskog sata. Podsjetimo, dvodnevni sastanak ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve završen je neuspjehom, jer su predstavnici Srpske crkve odbili da registruju mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zahtjev vlade za episkopski savjet SPC, kako su naveli, predstavlja ultimatum i poniženje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Dan nakon propalih pregovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o potencijalnoj korekciji ili promjeni spornih dijelova zakona o slobodi vjeroispovijesti, potpredsjednik vlade Zoran Pažin je na preskonferenciji rekao da je crkva odbila sve predloge, te da je ponuda vlade upućena Srpskoj crkvi krajnja linija kompromisa, pa i preko te linije. Pažin je između ostalog iznio svoje viđenje zašto je crkva odbila registraciju u Crnoj Gori.
Zaista, uz svu koncentraciju i pažnju koju smo iskazali da bismo razumjeli i uvažili stav protivne strane, ta bojazan od registracije nam naprosto nije jasna. Jer sve druge vjerske zajednice su se evidentirale u odgovarajući javni registar i to nije bio problem za nijednu vjersku zajednicu. Pa ni katolička crkva u Crnoj Gori ne postoji od juče na ovim područjima i to ne znači što je 2000. godina evidentirana u odgovarajući javni registar da je tada nastala. Prema tome, taj stav ne odgovara onome što je realni sadržaj zakona u ovom dijelu, nego naprosto ta bojazan ima neke druge povode koji nama nisu najjasniji. Registracijom se samo potvrđuje sopstveni pravni subjektivitet i na neki način uvažava pravni poredak države u kojima se ostvaruju vjerska prava na koje se s pravom pledira. Vlada je dakle svo vrijeme iskreno željela kompromis. Kompromis koji bi vodio prevazilaženju razlika i podjela u društvenom biću Crne Gore, kao što sam to rekao. I zbog toga, ni zbog čega drugoga, su u sklopu dijaloga nakon raznih drugih pokušaja da se nekom drugom opcijom postigne sporazum, sada ponudila i izmjene ovoga zakona. Ostaje nada da će Srpska pravoslavna crkva preispitati sopstvene stavove vezano za ova pitanja, a vlada će biti otvorena da sasluša sve argumente koje Srpska pravoslavna crkva ima, bit će otvorena za dijalog. U ovom trenutku ne vidimo smisla nastavka dijaloga, jer je ponuda vlade, koja je bila veoma eksplicitna, također veoma eksplicitno odbijena. Vidjet ćemo šta nosi buduće vrijeme. Siguran sam da je ključ u uzajamnom uvažavanju i razumijevanju obe strane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nošenje zaštitnih maski na otvorenom od danas je obavezno na teritoriji cijele Crne Gore. Zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, Nacionalno koordinaciono tijelo ponovo je proglasilo epidemiju. Šta o obaveznom nošenju maski kažu građani Podgorice, gdje je ova mjera na snazi od prošle sedmice, a šta nadležni? Pridržavaju li se građani propisanih naredbi? Lela Šćepanović.
Mislim da je odlično, fantastična i prava stvar. Maske na otvorenom i da će se tako suzbiti epidemija, koliko toliko.
Mislim da maske uopšte mnogo ne koriste, ali evo, poštujemo mjere, jer moramo da ih poštujemo.
A mi moramo da se naviknemo na novonastalu situaciju.
Da država nešto drugačije može uraditi, to već ne znam, da vrati karantin kao što je bio. Mislim da je to dosta teško, naročito u ovim ljetnim mjesecima, da bi moguće i digao neku nervozu kod naroda usredi ovih svih političkih dešavanja i svega.
Kažu za Radio Slobodna Evropa građani Podgorice koji već nedjelju dana zbog naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti nose maske i na otvorenom javnom prostoru. Od danas obaveza nošenja maski na otvorenom važi na teritoriji cijele Crne Gore. Zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, Nacionalno koordinaciono tijelo ponovo je proglasilo epidemiju. Mjera dolazi u trenutku kada Crna Gora ima 1920 inficiranih. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, od tog broja čak 773 registrovano u Podgorici. Predstavnici NKT-a su pozvali građane da poštuju nove mjere, prije svega nošenje maski i držanje fizičke distance. Za kontrolu nošenja maski na otvorenom zadužena je komunalna policija. U kojoj mjeri građani Podgorice poštuju nošenje maski na otvorenom, Radio Slobodna Evropa je pitao podgorišku komunalnu policiju, ali do početka emisije odgovore nismo dobili. Za kontrolu nošenja maski u zatvorenom javnom prostoru, u kafeima i restoranima zadužene su inspekcije o poštovanju mjera na teritoriji cijele Crne Gore. Portparolka Uprave za inspekcijske poslove Iva Čukić kazala je za televiziju Vijesti.
Kada je u pitanju nošenje maski, držanje distance i tako dalje, u većoj mjeri se poštuje. O tome govore najbolje i statistički podaci. Dakle, naše inspekcije koje su uključene u nadzor, one su znači u ovom periodu donošenja novog zakona od 3. jula do sada izvršile su preko 5700 nadzora i u tom periodu pronašle su svega 60 nepravilnosti i izrekle 45 novčanih kazni. Što znači isto da onda u odnosu na taj broj kontrola daje mnogo manji broj nepravilnosti. Dakle, ima tih izuzetaka i oni se sankcionišu.
Novim mjerama zabranjeno je okupljanje više od 40 ljudi na otvorenom, dok je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje najviše 20 osoba. Nova pravila važe i za ugostiteljske objekte u kojima najviše dvoje ljudi može da sjedi za istim stolom, dok u baštama i terasama može sjediti najviše četvoro. U većem dijelu Crne Gore rad ugostiteljskih objekata je do 22 sata, samo na primorju do ponoći. Obavezno je nošenje maske od strane osoblja lokala i distanca od 2 metra među stolovima. Čukić naglašava da su kazne za nepoštovanje mjera veoma visoke.
Dakle, o građanima koji se ne pridržavaju ovih mjera moramo reći da su kazne od 100 eura do 2000 eura. Naravno, naši inspektori na licu mjesta shodno zakonu mogu izreći samo minimalni iznos kazne, dakle to je 100 eura, a onda ukoliko se pokrene zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, onda se u tom procesu već pita sudija i dakle sudija je taj koji određuje visinu kazne za određeni prekršaj. A onda moramo napomenuti da su kazne visoke i za preduzetnike od 350 do 6000 eura i za pravna lica od 2000 do 20000 eura. Dakle, kazne su zaista ozbiljne.
S ciljem prevencije širenja koronavirusa, NKT je preporučilo i da se na teritoriji cijele Crne Gore vjerski obredi održavaju bez prisustva vjernika, dok su svadbe, rođendanska slavlja i ostala javna okupljanja zabranjeni. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još 150 ljekara u Srbiji potpisalo je apel ujedinjeni protiv COVID-a, tako da se sada više od 500 njih u otvorenom pismu upućenom vladi ograđuje od Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i traži njihovu smjenu. Ljekari u apelu navode da se Srbija našla u javno-zdravstvenoj katastrofi. Kako stoji u proglasu na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, ljekari koji su svojim potpisima stali iza pisma zahtijevaju da se formira novi krizni štab. Šta sve zahtijevaju potpisnici inicijative, kojih je prvobitno bilo oko 350, i kako je reagovao sam krizni štab, prenosi Gordana Ćosić.
Istražiti navode o zataškavanju podataka iz baze COVID-19 i utvrditi nadležnost na tom bazom. Organizovati postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih i stati na put zastrašivanju i politizaciji koji narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika. Glavni su zahtevi otvorenog pisma koje je osvanulo na internet stranici Ujedinjeni protiv COVID-a, a koje je imenom i prezimenom potpisalo preko 300 medicinskih radnika Srbije. Oni zahtevaju i smenu postojeće postavke kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 i zahtevaju da, kako su napisali, odgovornost za nastalu štetu preuzme krizni štab u celini. Jedan od potpisnika otvorenog pisma je i dr. Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da su ga kolege kontaktirale sa željom da se priključi grupi potpisnika, što je on prihvatio jer su im ciljevi zajednički.
Radi se o mnogo kolega koji se nalaze na prvoj liniji fronta i koji su u stvari ugroženi što preopterećeni poslom, što nedostatkom zaštitne opreme, što vrlo razočarani odnosom ministarstva prema zdravstvenim radnicima. Dakle, shvatio sam samu inicijativu kao jedan bunt izvršilaca sa terena koji se nalaze trenutno u najtežoj situaciji, a koji su izgubili poverenje u sve institucije i kao pojedinac lekar koji je također na terenu i u dežurstvima i radi sa pacijentima, podržao ovu inicijativu.
Rekao je Panić i dodao kako se plaši da se krenulo sa idejom, a da se nemaju konkretna rešenja, te da zbog toga postoji mogućnost da ova inicijativa i njeni potpisnici budu ućutkani od strane vlasti. Članica Kriznog štaba Srbije i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut, Darija Kistić-Tepavčević, izjavila je na današnjoj konferenciji za medije Kriznog štaba da svaka vrsta kritike treba da postoji, ali da iz otvorenog pisma više od 300 lekara koji traže smenu Kriznog štaba nisu čuli nikakve konkretne predloge, te da je određeni broj kolega, kako je kazala, povukao svoj potpis iz ove inicijative.
Kolege koje su dali potpis na određenu izjavu, pretpostavljam da se razumeju i da imaju kompetencije kad su u pitanju zarazne bolesti, epidemiologije zaraznih bolesti, mada među njima nema ni epidemiologa, ni infektologa, ni imunologa. Do kraja dana je značajan broj kolega nas direktno kontaktirao i kontaktirao Ministarstvo zdravlja, kolege čije se ime nalazi na tom spisku, koje žele da povuku svoje ime sa tog spiska, jer kako kažu nije im bilo tačno predstavljeno šta to tačno potpisuju.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije izjavu i od lekara čija imena stoje na samom vrhu liste potpisnika, ali smo od doktora Marka Vujačića, čije je ime prvo na spisku, u telefonskom razgovoru dobili objašnjenje da oni u narednim danima neće davati izjave za medije. U otvorenom pismu ove neformalne grupe medicinskih radnika stoji da su se odlučili na javno istupanje jer ne vide drugo rešenje za zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Kako u pismu piše, potpuno popuštanje protiv epidemijskih mera u predizbornom periodu dovelo je do gubitka kontrole nad epidemiološkom situacijom, što se ne može opravdati stručnim motivima. To je, kako kažu, dovelo do konfuzije povodom broja obolelih i preminulih, gubljenja poverenja u struku i krizni štab i urušavanja njihovog kredibiliteta. Zbog toga smatraju da je u interesu javnosti da se ovi problemi istraže, odgovorni pojedinci i institucije procesuiraju bez straha i prevage politike nad stručnošću, navodi se u pismu upućenom vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izveštaj obaveštajnog odbora Britanskog parlamenta o Rusiji nije ponudio dokaze o mešanju Moskve u ključne političke događaje, poput referenduma o Brexitu, ali ipak nudi zabrinjavajuću sliku izloženosti Velike Britanije ruskom uticaju, pišu svetski mediji. Rusija je iskoristila informacije kao oružje u okviru opsežnog i dugotrajnog napora da se meša u britanski politički sistem i poseje razdor, što je ignorisalo više vlada u Londonu, piše New York Times, ukazujući na navode izveštaja britanskog parlamenta koji je objavljen u utorak. Mada se u izveštaju ispituje moguća uloga Rusije u huškanju na sukobe oko nekih od najpolarizovanijih političkih borbi u Velikoj Britaniji, poput referenduma o Brexitu i nezavisnosti Škotske, nije izvučen zaključak o uspehu tih pokušaja, ističe američki list, dodajući da su autori naveli da ne mogu govoriti o efektu ruske kampanje, pošto vlada nije podigla uzbunu na te pretnje uprkos sve većem broju pokazatelja. Članovi britanske vlade su prema izveštaju odbora aktivno izbjegavali istragu o pretnji ruskog mešanja u referendum o Brexitu 2016. uprkos tome što je Velika Britanija jedna od glavnih zapadnih meta Kremlja, ukazuje Financial Times. Izveštaj zaključuje da i pored mnogo javno dostupnih izveštaja o pokušajima Rusije da utiče na referendume o nezavisnosti Škotske i Brexitu, britanska vlada nije naložila odgovarajuću istragu o tom pitanju, dok su, kako dodaje list, bezbednosne službe bile nevoljne da same preuzmu inicijativu. Odbor je predstavio zabrinjavajuću sliku uticaja istaknutih ruskih oligarha u Velikoj Britaniji, piše Londonski Times, i ukazuje na navode izveštaja da je identifikovano nekoliko pripadnika ruske elite koji su davali donacije političkim partijama, kao i da neki članovi Doma Lordova imaju poslovne interese povezane sa Rusijom ili da rade direktno za ruske kompanije. Times ističe da je u izveštaju upozoreno da su godine prihvatanja ruskog novca u Velikoj Britaniji dale, kako se navodi, idealan mehanizam kojim nelegalne financije mogu biti reciklirane preko, kako se opisuje, londonske perionice. Ruski uticaj u Velikoj Britaniji je nova normalnost sa puno Rusa blisko povezanih sa Putinom koji su integrisani u britansku poslovnu i društvenu scenu. Taj nivo integracije posebno u, kako se navodi u izveštaju, Londongradu, znači da mere koje bi preduzela britanska vlada ne bi bile preventivne, već bi se svodile na ograničavanje štete.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao je u Kopenhagen, gdje je sa domaćinima između ostalog razgovara o ruskom gasovodu Sjeverni tok 2, koji treba da prođe kroz danske vode, a čiji završetak Vašington nastoji da blokira, uvodeći sankcije evropskim kompanijama koje učestvuju u ovom projektu. Dragan Štavljanin.
Gasovod koji Rusija nastoji da završi trebalo bi da transportuje ovaj energent u Evropu, pre svega u Nemačku ispod Baltičkog mora. Veći deo projekta je urađen i ostale deonica koja treba da prođe kroz danske ekonomske vode pre nego što stigne do konačne odrednice u Nemačkoj. Pompeo je upozorio prošle sedmice evropske kompanije da ne pomažu Rusiju za završetku gasovoda vrednog 11 milijardi dolara. Vašington smatra da ukoliko Severni tok 2 profunkcioniše, to će povećati zavisnost evropskih potrošača od Moskve i omogućiti joj veće geopolitičke utice na starom kontinentu. Istovremeno SAD smatraju da bi Ukrajina bila na taj način kažnjena i izolovana, jer bi ostala bez prihoda po osnovu naplate tranzitnih taksi od nekoliko milijardi dolara, s obzirom da je u prošlosti oko 80% ruskog gasa namenjenog Evropi išlo preko njene teritorije. S druge strane, u Moskvi smatraju da SAD vrše pritisak na evropske partnere da odustanu od ruskog gasa kako bi otvorile prostor za izvoz svog proizvedenog iz škriljaca. Specijalizovani evropski brodovi za polaganje cevi ispod površine mora obustavili su radove u decembru 2019. nakon uvođenja američkih sankcija. Rusija se sada nada da će završiti preostali prema procenama 10% radova korišćenjem svojih brodova. Zbog toga su SAD reagovale dodavanjem amandmana u zakon za troškove odbrane, kojim se proširuju sankcije tako da obuhvataju ne samo brodove za polaganje cevi, već i bilo koju kompaniju koja pomaže Rusiji da završi gasovod. Predstavnički dom Američkog kongresa je usvojio ovaj amandman u ponedeljak 20. jula, ali o njemu treba da se izjasni i Senat i potpiše predsjednik Donald Trump da bi stupio na snagu. Pompeo će razgovarati i sa predstavnicima ostrva Grenland, na kome su SAD otvorile konzulat pre nekoliko meseci. Grenland ima autonomni status u okviru Danske i prošle godine je bio predmet nesuglasica između Kopenhagena i Vašingtona posle izjave Donalda Trumpa da je zainteresovan za njegovu kupovinu. On je odložio posetu Danskoj nakon što su domaći zvaničnici odbacili tu ideju kao apsurdno. Pompeo je izjavio uoči posete Kopenhagenu da je region Arktika u kome se nalazi Grenland veoma važan za američku bezbednost zbog, kako je istakao, militarizacije koju na tom području sprovode Kina i Rusija. Pompeo je pre Danske posjetio London u trenutku kada jačaju tenzije između Zapada i Kine zbog nedostatka transparentnosti zvanično Pekinga o tome kako je došlo do izbijanja pandemije koronavirusa. virusa, zatim zaštite intelektualne svojine, 5G tehnologije te situaciju u Hong Kongu. Pompeo je pozvao sve zemlje koje poštuju slobodu i demokratiju da prepoznaju pretnju koju predstavlja Kina. Nadamo se da možemo da stvorimo koaliciju koja to razume, poručio je američki državni sekretar.
Još jednom za kraj vijesti dana. Od danas nove mjere u cijeloj Crnoj Gori nakon proglašene epidemije koronavirusa, obavezno nošenje maski. Jutros još dvije žrtve od COVID-19 u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore ne vidi smisao nastavka dijaloga sa Srpskom pravoslavnom crkvom jer eksplicitna ponuda vlade također je veoma eksplicitno odbijena, saopštio potpredsjednik Zoran Pažin. U Skupštini Crne Gore premijer Duško Marković odgovara na pitanja poslanika. Na Aljasci zemljotres jačine blizu 8 Richtera. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.